Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og gjest I studio I dag Ruth Kvisterød Mo. Velkommen I studio, Ruth.
Tusen takk, Øyvind.
Så du faglærer ved Fagskolen Oslo.
Helt riktig.
Og du holder på å ta en master- og managementgrad på BI.
Det gjør jeg.
Og vi kjenner hverandre siden du har vært student på kurset Ytringsklima og ledelse.
Ja.
Og jeg har invitert deg fordi jeg nysgjerrig på hvordan du har tatt den kunnskapen om ytringsklima med deg inn I jobben din.
Ja.
Og det du jobber med folk som tar yrkesfaglig videreutdanning.
Mm-hmm.
Og du har brukt begreper og teori fra kurset om ytringsklima. Med denne studentgruppa.
Det stemmer, det stemmer.
Men det startet jo med at du skrev en prosjektoppgave om, fra det samme miljøet. Kan ikke du fortelle om den oppgaven?
Det kan jeg gjøre. Mine studenter jo I utgangspunktet elektrikere, energimontører og noen automatikere, som alle sammen har fagbrev, og har da gått yrkesfag på videregående. Og I tillegg vært lærlinger, og da fikk jeg... har fått mye historie opp gjennom min tid på fagskolen som har vært veldig negativt betont. Lærlinger som ikke har blitt veldig godt behandlet, og tydelig sånn makthierarki, om vi skal kalle det, I hvert fall alt annet enn en flat lederstruktur innenfor håndverkeryrket, som gjorde at de satt igjen med en følelse av at et ytringsklima og psykologisk trygghet var ganske fraværende I den bransjen, egentlig. Så når vi skulle skrive prosjektoppgave, og jeg klarte å på en måte plassere ytringsklima som et tema og fag da, I de erfaringene jeg tok med meg fra fagskolen, så skjønte jeg at det kunne være spennende å se på hvorvidt det var et godt ytringsklima for elektrolærlinger, da, rett og slett.
Nettopp, det veldig konkret, og det fra arbeidsplasser og fellesskap som skal gjøre krevende ting sammen.
Ja, helt riktig, ja. Ja.
Så... Hva var det dere var nysgjerrige på å finne ut mer om?
Vi var jo nysgjerrige på hvorvidt det var rom for lærlinger I elektrobransjen da, å si fra. Og da si fra sånn som I kritiske kvalitetsøyeblikk, hvorvidt psykologisk trygghet var til stede på arbeidsplassen, og om man torte å be om hjelp, ikke minst. Vi skal heller ikke unnlate å nevne at jeg vil si kanskje 95-97% av mine studenter gutter og menn, Og du har jo selv skrevet litt om at menn dårligere til å be om hjelp, for eksempel, enn kvinner. Derfor også så var det et viktig tema å se på. Vi ville derfor se på om elektrolærlinger rett og slett hadde det bra på jobb. Så I den prosjektoppgaven så gikk jo vi inn I et elektrofirma og intervjuet veldig mange lærlinger, og også ledelsen I det firmaet. Da.
Nettopp. Var det vanskelig å komme til? Var det... Kom dere til å åpne dører, eller måtte dere overbevise denne bedriften om at dette kunne være nyttig for dem også, eller hvordan gikk dere fram?
Det var forholdsvis enkelt, fordi at det to av mine kollegaer, som også nære personlige kollegaer også, som driver et firma, som I dag spurte om vi kunne få komme inn I. Og vi gjorde jo selvfølgelig da en avtale litt på det her med taushet, fordi at vi har jo flere kollegaer, vi deler jo kollegaer som vet at de her driver det firmaet, så vi var jo veldig opptatt av at de funnene vi hadde måtte vi være forsiktige med å dele for mye av. Da. Så, men det var uansett veldig lett egentlig, vil jeg si, å komme inn, og vi fikk veldig mange, ja, hva skal jeg si, spennende svar. Det som kanskje var mest utfordrende var jo det at det var en absolutt sjanse for at de lærlingene vi intervjuet, da, at de kunne en gang I fremtiden bli mine studenter, og sånn at anonymiteten forsvant når de sier «Å, hei, vi har jo møttes før!»
ja, ja.
Så det måtte jeg være veldig forsiktig med. Og, eller jeg måtte passe på å si at hvis du en dag begynner på fagskolen som min student, så skal jeg late som at jeg ikke kjenner det. Så det var jo noe vi måtte være veldig obs på da.
Ja. Mm. Og hva var det dere da fant ut? Når dere, etter intervjuene, hva slags mønstre så dere I disse svarene som dere fikk?
Vi så et mønster som absolutt skiltes ut fra vår hypotese, nemlig at det var et godt ytringsklima, og det at det var godt lagt til rette for særlig det med å spørre om hjelp og si fra ved feil. Og det var jo veldig positivt. Vi ble jo veldig positivt overrasket, samtidig som jeg måtte jo passe på at jeg ikke ble for fargelagt av min kjennskap til, til de sjefene, til de her lærlingene, som jeg da kjenner som veldig trivelige og også da pedagogiske mennesker, for de jobber jo også som pedagoger når de mine kollegaer. Men uansett det at, uansett hvor god din leder er, så vil nok en 17-18 år gammel gutt som kommer fra yrkesfag, kanskje uansett være litt usikker. Men det at det har blitt så tydelig gitt beskjed om at her må du be om hjelp hvis det noe, du må si fra hvis noe gærent, det har tydeligvis mange av lærlingene tatt med seg. Og det synes vi var veldig positivt. Samtidig som det ikke nødvendigvis stemmer helt med de historiene jeg har fått av mine studenter. Så her kan det hende at denne bedriften skilte seg veldig positivt ut fra bransjen, for det jeg vet da.
Ja. Hva slags situasjoner fikk dere høre om hvor ytringsklima I en sånn elektrobedrift settes på prøve? Hva er de kritiske situasjonene hvor man får avslørt om det et godt ytringsklima?
Ja, det er jo særlig, altså det som viktig å tenke på at innenfor det faget, altså den næringen, så jobber de jo med et potensielt fatalt element. Så klart å ikke si fra kan få ganske kraftige konsekvenser. Og en ting om de får strømgjennomgang og nødt til å være et døgn på sykehuset, som på en måte regelen som jeg har fått det fortalt I hvert fall, men det jo hvorvidt det blir store skader, liv går tapt og så videre. Så det jo særlig hvis man jobber på at anlegg og spenninger står på, at man plutselig begynner å skru eller gjøre et eller annet som gjør at man får strømgjennomgang, som en sånn typisk situasjon hvor det viktig å si fra, og hvor derfor jeg tror alt som heter usikkerhet nesten blir liksom lagt litt til side hos mennesker når de ser at her kan det virkelig skje en alvorlig feil. Men også det her med å be om hjelp når man ikke kan noe. Og særlig lærlinger da, som de jo I en læringssituasjon, de jo I utdanningsløpet sitt, og det å da si fra at det her kan du lære med det her. Men så det mye, det jeg har fått fortalt I hvert fall, at det veldig mye sånn fryktbasert ledelse I den bransjen, som gjør at man allikevel skremt nok da. Så det veldig mye interessante historier, noen som hjerteskjærende vonde, samtidig som det dem som har positive opplevelser da.
Ja.
Men det en tøff bransje, det det nok.
Ja. Har du en historie som på lager som du kunne dele om hva dette kan handle om I hverdagen på en sånn bedrift?
Ja, det var, og det her en historie fra en student I forkant av denne podcasten, så spurte jeg studentene mine om å komme med litt eksempler som jeg kunne ta med meg inn hit, og da fikk jeg sendt noen meldinger, og da var det en som skrev at han var ganske fersk som lærling I en bedrift, og plutselig ble satt til å jobbe med brandvern, og fikk da veldig lite hjelp og veiledning her, og ble etter hvert sittende alene med mye av ansvaret, og hvor bedriftene hans ikke fulgte opp han som lærling I tilstrekkelig grad. Og når du da, en ting hvis du sitter som en montør da, som har et fagbrev og faktisk har papirer på at der kan du, men I en læringssituasjon så kan det være veldig ubehagelig. Og vi har jo snakket, jeg har snakket med det om det I forkant av oppgaven vi skrev, men jeg har også pratet med mine studenter om det her med ytringsklima og psykologisk trygghet, om det ligger til enkeltmenneske. At kan man si at jo, men jeg har psykologisk trygghet, for at jeg tøff og jeg utadvendt. Hvor, som jeg sier til mine studenter, at hvertfall min oppfatning av hva du tenker om det, og min oppfatning selv generelt at et godt ytringsklima da skal det være så godt at til og med den som ikke trygg faktisk tør å si fra, den som ikke utadvendt faktisk klarer å komme og si fra. Og da det litt sånn at I en sånn situasjon, når du blir stående med ansvar alene, så følte nok denne lærlingen på det tidspunktet at her var det forventet at man skulle kunne ting hvis ikke hadde man ikke fått ansvaret, og da det vanskelig å gå og spørre om hjelp. Og her kunne ting gått virkelig galt, særlig når det kommer til branddeteksjon og den type ting. Da. Altså, det kunne jo fått følger I ettertid som hadde vært veldig farlig.
Det jo veldig spennende at du jobber med unge, først og fremst menn, om denne tematikken, for det, som du nevnte, så det jo forskning som viser at det sitter lenger inne hos menn og be om hjelp. For vi vil gjerne demonstrere for omverdenen og oss selv at dette behersker jeg, dette klarer jeg på egen hånd, jeg ikke avhengig av andre mennesker. Så av en eller annen grunn, eller sikkert av flere grunner, så dette en terskel som høyere hos menn. Da.
Ja.
Så, men det spennende, hvordan tar dine studenter imot den kunnskapen, eller hva slags refleksjoner får du høre rundt det?
De synes jo det veldig spennende, og jeg tror det de synes litt... Litt ekstra gøy, det at de blir jo sittende og tenker på hva de nettopp har opplevd. Veldig mange av mine studenter ganske nylig vært lærlinger. Jeg vil si at, ja, veldig sånn løst regnet her, det ikke noe konkret empiri på det, men eller statistikk. Jeg tror kanskje at omtrent halvparten av studentene i en klasse, de kommer rett fra å vært lærling. De tar som regel fagbrevet i typ januar, og så har de et halvår ute i jobb før de kommer til oss som studenter. Og da sitter lærlingetiden såpass ferskt i minnet, og da har de en del minner fra hvordan det selv var. Og De sier noe om det at de får på en måte navn og teori på situasjoner de har opplevd og bare tenkt at sånn skal du være eller sånn skal du ikke være. Og det som vi sier at det er en litt tøff bransje, så de synes nok det veldig interessant å høre at egentlig burde det vært annerledes. For de har nok fått beskjed om at sånn var det når jeg var lærling også, av montøren som ansvarlig for en, at det var like tøff da, så det her må du bare bite i, ikke klag. Og da er det nok, jeg tror de synes det litt godt å få bekreftet at ja, det her er faktisk ikke sånn en god leder skal oppføre seg. At de fikk litt sånn, jeg hadde egentlig litt rett. Og det er også de innspillene de har kommet med, særlig det her med at alder er veldig viktig i denne bransjen. Ikke nødvendigvis kompetanse. Hvor det er nesten litt sånn, man er litt inneforstått med at er man eldre, så har man mer kunnskap og kompetanse, og det er ikke noe annet det blir målt i. Og derfor er også frykten for å si fra til noen som er eldre er veldig stor. Og det trenger heller ikke være noen som har mer kompetanse og kunnskap. Det kan være akkurat samme utdanning, bare mer fartstid, rett og slett.
Dette er jo spennende, fordi det er jo samme type utfordring som jeg hører om i helt andre bransjer også. Hvordan juniorer og seniorer jobber med hverandre, og hvordan man samarbeider på tvers av generasjoner, på en måte.
Mm.
Så tenker jeg meg at i noen bransjer, for eksempel innenfor helse, så vet seniorene at nå får vi jo noen juniorer som har lært ting som aldri sto på dagsorden da vi tok vår utdanning. Så det kan være en grunn til at de er ekstra lydhøre for hva de nye tar til seg. Jeg vet ikke om det er noen lignende utvikling innenfor elektro, eller om en grunn da, til at disse seniorene kan tenke at du må høre på meg for jeg har mer peiling enn deg, er at det har vært stabilt, eller at det ikke er de store klivende fremover i kunnskap, da?
Ja, altså, vi kan jo se på bare det studio vi sitter i her, alt det her som krever energi eller strøm, ikke sant? Altså, det har jo, sånn som verden har utviklet seg, hvor teknisk og teknologisk alt har blitt, altså, energibehovet i verden er jo blitt enormt stort. Nå kjører vi jo elbiler og så videre og så videre, så det er klart at det er jo veldig mye ny kunnskap som har kommet innenfor elektrofaget. Sånn jeg har forstått det. Jeg daglig sier nok at her forstår jeg veldig lite, fordi at jeg er språklærer. Men sånn det lille forstår jeg at det er et fag i stadig utvikling, så absolutt. Det tror jeg kanskje kan oppleves heller skummelt for dem som er eldre, og hvor det har vært stabilt i veldig mange år. Og så har det kommet en utvikling som gjør at de blir utkonkurrert. Og jeg har også de studentene som jeg vet har fått høre av kollegaer som er en del år eldre når de begynner å studere at «Å ja, er du blitt for god for å jobbe på bakken og ute noe lenger? Skal du bli en sånn kontorrotte? Skal du begynne å gå på skole?» Og det er altså min tanke omkring det er nok at det er en litt sånn misforstått yrkestolthet som egentlig ligger i usikkerhet. Man skal ikke skyve under teppet at velger man yrkesfag, så er det et visst stigma omkring en som person. Og det er jo dessverre mange av mine studenter som på ungdomsskolen fikk høre at du er ikke bedre enn at du må gå yrkesfag. Så det er jo ikke et veldig framsnakket yrke i utgangspunktet. Og det tror jeg kan ha ført til noe usikkerhet overfor når det plutselig kommer en person som har tatt mer utdanning og skal bli litt mer akademisk og kommer og true det man... ja, det yrket man veldig stolt av å ha stått I mange år, da, om du forstår hva jeg mener.
Ja, ja. Ja det spennende, og det høres jo veldig rimelig ut at det faktisk har vært en rivende utvikling, og at de nyutdannede faktisk kommer med ny innsikt som veteranene virkelig burde lytte til og prøve å integrere på sett og vis. Da.
Absolutt.
Men litt tilbake til prosjektoppgaven deres, fordi der fant dere ble litt overrasket over at det faktisk var et godt ytringsklima, og at de kunne snakke ut og be om hjelp og så videre. Fikk dere noe inntrykk av hvilke grep disse lederne hadde gjort for å skape det, eller for å sørge for at de unge syntes det var trygt å snakke?
Det, jeg tror de var veldig, veldig opptatt av å aldri nok ganger si at du må be om hjelp. Du usikker på noe, så må du si fra. Rett og slett fordi at ved å gjøre feil, altså en ting er, som jeg sier, at det kan få ganske stygge konsekvenser, men også fordi at det kan få andre konsekvenser som økonomiske og tidsmessige. Altså jeg har fått historier fra dem som har trekt kabler I en hel etasje for så å få beskjed når de ferdig med det at det var feil etasje. Og så har det kanskje stått igjen ved siden av og visst det og ikke tort å si fra til den montøren, og da har man kastet bort en hel arbeidsdag, og så en til fordi at man må fjerne det arbeidet, og en til fordi at man må gjøre det på nytt. Så I et stort byggeprosjekt så vil jo det koste mye penger for den bedriften. Det kan koste mye for entreprenøren som har en dato å forholde seg til, og man vet jo det at det kommer jo dagbøter ved forsinkelser, og så videre, og så videre. Så det er jo mange ulike type konsekvenser, så derfor får de nok, tror jeg de lærlingene får nok forklart hvilke konsekvenser som kan oppstå, viktigheten av at vi unngår dem, og derfor viktigheten av å si fra, rett og slett. Da.
Men likevel så kan det sikkert oppstå situasjoner hvor en lærling ser på at en senior trekker kabler og tenker at, ja, men var det den etasjen vi skulle jobbe I da? Og så være engstelig for å ta ordet,
ja.
Og for å korrigere den personen som faktisk har mer peiling I utgangspunktet.
Ja, der vil jeg si mer på sånn generell basis. Noe som jeg lærte når jeg først begynte på fagskolen og ble kjent med håndverkeryrket I større grad enn jeg var I forkant, er det at det stilles jo ikke så veldig mye krav til en bedrift for å være lærling I bedrift. De kravene som stilles at man skal følge opp det faglige, at man skal krysse av visse bokser i boka på fagområdet man skal innom, men det stilles ikke noe veldig store pedagogiske krav. Og det veldig ofte ikke lederne I noe veldig stor grad som involvert I lærlingene sin hverdag, det montørene, altså dem som allerede har fagbrev. Så har du tatt fagbrev, du montør, så det stor sjans for at du får med deg en lærling I hverdagen. Men ut forbi det så kreves det ingenting, og da det på en måte opp til, altså da det tilfeldig hvilket menneske, hvilken type montør du får, om han eller hun, som regel han, rett og slett pedagogisk nok I sin personlige væremåte til å håndtere en god lærling. Og I og med at da ledelsen som regel ikke til stede, så det litt sånn klassisk situasjon med når ledelsen for langt unna at man ikke får full oversikt over hva som skjer. Ofte så kan en lærling være fast sammen med en montør hver eneste dag, sitte I samme bil hver eneste dag og nesten ikke prate med noen andre I bedriften, ikke sant? Og derfor det vanskelig å kanskje få ledelsen å gjøre så mye grep også. Altså da, det finnes jo, vi har jo et fag på fagskolen som heter veiledning av lærlinger som man kan selv velge da, hvis man montør I en bedrift for eksempel og har ofte lærlinger, velger selv å ta det studiet for å bli bedre til å håndtere lærlinger, men det ingen krav. Så sånn sett så det å skape et godt ytringsklima kjempeutfordrende, fordi at du har ikke kontroll over hva andre folk gjør heller. Det å ha et godt ytringsklima mellom en montør og en lærling, hvordan skal du en ting å måle det, men hvordan skal du klare å styre det som leder? Det tror jeg nok veldig utfordrende.
Det jo montørene som vi burde snakke med, da, og jobbe med ytringsklimatematikk med, egentlig.
Sånn egentlig, ja.
Ja, nettopp. Det spennende. Men ut fra det du sier, så tenker jeg også at det rimelig opplagt innen dette feltet, hvor avgjørende det at folk bruker stemmen sin og både sier fra når ting holder på å gå feil, og at de sier fra at dette får jeg ikke til alene, og trenger hjelp. Så det burde jo være mulig å overbevise beslutningstakere da, innenfor dette feltet på at dette her kan trenger vi å bli gode på, og dette slår ut på bunnlinja, og det virkelig liksom helt I kjernen av det man trenger å være god på.
Ja, ja altså, jeg liker jo å tro det, og jeg tror det veldig rett I det at det montører man bør snakke med. Kanskje det at man skulle hatt noen ytringsklimakurs for montører eller for læremestere rundt omkring I bransjen. Det tror jeg nok absolutt behov for. Jeg pleier å si det til mine studenter som sier at ja, men sånn det bare I bransjen. Så sier jeg, men du har ikke begynt på fagskolen for at du skal fortsette å gjøre som før. Du jo her for at du skal revolusjonere bransjen. Du skal jo gjøre den bedre. Det jo derfor du her. Og det særlig morsomt for deltidsstudentene våre. De jobber jo 100%. Og så de hos oss to kvelder I uka, typ hver fjerde lørdag. Veldig tøft studieløp, så de utrolig flinke. Men det som veldig gøy at de jo da på undervisning en kveld, og så tar de med seg lærdommen ut I jobb allerede neste dag. Og da det veldig artig å få, så som de innspillene som jeg har fått nå da, I forkant av denne podcasten, hvor de sier at de har tenkt ekstra godt over det. Og da var det en som sendte meg en veldig lang melding og sa at han har begynt å tenke mye over ytringsklima I sin bedrift. Da. Og ser også det at hans opplevelse var at I dag så lærlinger mindre selvstendige enn før, så de spør mer. Så han synes nesten det litt slitsomt å ha med seg lærlinger noen ganger. Og det tenkte jeg var litt sånn I forlengelsen av det du sa, den boka du jobber med, eller det prosjektet om de her bomullsbarna, at kanskje det blitt sånn at det nå på en måte, det handler ikke om ytringsklima, og nå nesten folk for kjapt å spørre om hjelp, altså man blir for lite selvstendig, og klarer ikke å gjøre noe som helst selv, at det nesten slår sånn motsatt retning da.
Ja, det noen tendenser I den retningen. Mm. Og som du nevner, så har jeg en tematikk som overskriften når bomullsbarna blir voksne. Så hva skjer når barn som, og unge som vant til at de voksne følger med på alt og kontrollerer alt, hva skjer når de skal ut I arbeidslivet? Og jeg har også tenkt litt I forlengelse av det du sier, da, at mikroledelse, det har lenge vært et skjellsord, ikke sant? Det at lederen blander seg opp I alt miljøet veldig tett på. Men hvis du får en generasjon av mindre selvstendige mennesker, så kan det hende at nettopp mikroledelse blir etterspurt.
Ja.
At vil gjerne få nøyaktig beskjed om alt, ja. Og hvordan ting skal gjøres da.
Ja. Det litt interessant, og vi ser jo vi ser egentlig litt sånn motsigende effekter av det også på, eller tendenser til det, blant våre studenter. Andre studieår for våre heltidsstudenter så jobber de veldig mye I prosjekter, stort sett problembasert, hvor det har vært I hvert fall I starten mye frustrasjon, fordi at det krever veldig mye selvstendighet fra dem. De må finne ut ting selv, de vant til å få ting servert på sølvfat, og har kommet ut sagt at de har ikke begynt på fagskolen for å lære noe selv, som det var en student okay. som sa.
Ja.
Hvor vi prøver å si at men det jo det handler om, det jo metodikken av å på en måte bli klokere og ta litt ansvar. Mens vi samtidig ser det at enkelte, for da jobber de mye I prosjektgrupper, at de spør aldri. De kommer aldri og spør om hjelp, og vi må oppsøke dem. Vi sier at dere utnytter oss rett og slett for lite som veiledere, og vi må oppsøke dem. Det noe dere lurer på, så det plutselig en haug med spørsmål, og så sier hvorfor har dere ikke sendt meg en melding? Jo, men ja, men vi vil jo prøve å finne ut selv, så sier men vi vurderer dere jo ikke underveis sånn. Vi vil jo at dere skal bli klokere, men da må dere benytte dere av oss, men de skal på en måte bevise så mye da. Så det litt sånn tosidig det der, men det tror jeg særlig henger igjen. Jeg har tre kvinnelige studenter som avgangsstudenter I år, og de flinke til å spørre faktisk tilbake til det med mann-kvinne, det med å spørre om hjelp. Men de mannfolkene, de er treige altså. Jeg har fått høre at ja, i tre dager har vi chatta på den ene chatten på Teams nå, om du ville at vi skulle gjøre det sånn som det her ut, så si, har dere kastet bort tre dager? Når dere kunne brukt tre sekunder på å sende meg en melding? Ja, nei, men de vil jo ikke fremstå mindre klokene med, og da pleier jeg å trekke frem den forskningen jeg leste I dine bøker, at forskning viser at man fremstår jo som mer intelligent hvis man ber om hjelp. Nettopp. Da fremstår man jo reflektert.
Ja.
Men de får ikke på plass den der alltid.
Det er interessant, og det jo, men det jo noe med dynamikken her mellom de mer erfarne og de som ikke fullt så erfarne, og det ligger jo også et ansvar hos den mer erfarne å oppklare forventninger.
Ja.
Ikke sant? Du kan ha en forventning om at hvis det dukker opp noe, så regner jeg med at de tar kontakt med meg. Men det kan at de rett og slett må høre det, og at det må gjentas at har du noe på hjertet, så, så ta det direkte med meg med en gang.
Ja. Og det må vi ofte gjøre, og jeg tror vi starter hvert eneste prosjekt, så sier vi det at husk at dere må spørre oss.
Ja.
Det, husk at vi tilgjengelige.
Ja.
Ikke glem det. Men det ja, det litt forskjellig. Jeg tror de har veldig lyst å vise at de dug, og vise at de får til selv, men så klarer de ikke å finne balansen mellom den her problembaserte læringen og det å benytte seg av kunnskap som ligger, ligger tilgjengelig da, i oss lærere og den veiledningen vi kan gi. Da.
Men du jobber jo da med unge voksne som skal forholde seg til risiko. Altså, det jo, de beveger seg jo i et felt hvor en feil kan få føre til stor skade, og så videre. Hva slags kobling ser du til mot det med å bedømme risiko, eller finne ut, er det også noe som du synes det vanskelig å snakke om, eller?
Ja, altså, det første jeg tenker da, det alle de 100 sidene jeg har lest med risikovurdering.
Ja.
For det de ganske gode på.
Ja.
Det stilles jo krav til risikovurdering, som forankret i regler og lovverk og forskrifter og så videre. Så er det noe av de her studentene har jobbet mye med, så er det nettopp det. Så der er de gode, men jeg tror de, mange kanskje kan bli litt sånn låst i det veldig teoretiske, faglige på en måte. Altså risikoen de har fått beskjed om at du må lage risikovurdering, og så blir de klarer på en måte ikke å heve blikket nødvendigvis, så ser det store bildet. De ser bare det dokumentet de skal utforme, og hva som forventes, og hvilke forskrifter, og så videre. Så kan de nesten gå litt for langt noen ganger. Altså de biter over mer uten å reflektere kanskje alltid over hva som realiteten her, da.
Det høres ut som det mer sånn, nærmest teoretisk anlagt, mer enn praktisk, eller?
Altså, det er jo det som er kanskje, som gjør våre studenter veldig attraktive på arbeidsmarkedet. At de har den praktiske tilnærmingen og erfaringen i tillegg til at de får teoretiske påfyllet fra oss, da. Så hvis de skal, når det er snakk om å konkurrere med ingeniører, sivilingeniører fra høyskolen, så har jo så her faktisk trekt en kabel og åpnet en kabel og kikket et sikringskap. Noe som gjør at de er gode å ha med på laget i arbeid videre. Så men jeg litt usikker. Jeg tror det når de kanskje kommer på skolen hos oss, så er det sånn at nå er det plutselig teori, og så tenker de ofte fortsatt som montører, mens vi vil at de skal begynne å tenke mer som ingeniører etter hvert, og så henger de igjen i det gamle, og så klarer de ikke helt å på en måte skille rollene alltid, da, at det blir en utfordring for dem.
Jeg nysgjerrig på hvordan du går frem som lærer for å få dem nysgjerrige og interessert i ytringsklima. Og ytringsklima, hvordan klinger det begrepet hos dem? Er det liksom et fremmed ord, eller er det noe som de forstår ganske raskt?
Jeg tror de med en gang trekker litt paralleller, og derfor legger det som et synonym til ytringsfrihet.
Ja.
Og det, jeg har merket at det er mange når de tar opp temaet igjen senere, så bruker de begrepet ytringsfrihet i stedet for det er liksom nærmeste assosiasjonen de har. Men temaet i seg selv sier de jo er veldig spennende, og jeg prøver jo å bruke eksempler fra bøkene som er pensum på ytringsklima som jeg tenker at kan de synes er spennende. Jeg prater for eksempel om det Amy Edmondson skriver om NASA sin Columbia nå glemte jeg navnet på den med en gang, men den raketten i romferga, ja, som eksploderte, og på en måte prøve å lage litt sånn, ja, jobbe litt med dramaturgien når jeg underviser, da, for å få fram alvorlighetsgraden. Jeg prater litt om flykrasjet i Tenerife, for eksempel, og si noe om viktigheten av det, og så tar I den historien jeg synes så fint som du har med tre strategier for å si fra og hint og håp om den piloten som, som sier at jo, I dag ser vi disse tre toppene ekstra godt gitt ja. Og så ler vi litt, ikke sant? Ja. Ja. Og det når jeg på en måte får de konkrete eksemplene som jeg synes du så utrolig god på både I dine forelesninger men også I bøkene dine så blir det litt mer virkelighetsnært og da blir de veldig engasjert I det og synes det gøy, og da føler jeg at de klarer å, altså de veldig lydhøre og interessert, og det litt morsomt, for det jo gutter, og det skal vi heller ikke stikke under en stol, altså at her det ofte veldig mange med lese- og skrivevansker, og med dysleksi, med ADHD, det kan være grunnen til at mange av dem valgte yrkesfag, for at de ikke likte de her teoretiske fagene, så det ikke alle som like gode på å følge med, men det her en undervisning som gjør at alle de på, altså, og da treffer jeg blikket til alle, og de veldig konsentrerte, fordi at det her et spennende tema som jeg da, gjennom de eksemplene som jeg funnet gjennom pensum, gjør det ekstra spennende også, og som lett for dem å forstå da.
Det veldig artig å høre hvordan du beskriver dette her, fordi noe av det som ambisjonen min jo at det skal være kontakt imellom den kunnskapen jeg jobber med, og det som skjer ute I praksis, ja. Ikke sant? Og en ting at man, som vi på BI, og det kan være at vi jobber inn mot finansnæring, eller mer sånn ledelse og næringsliv, men det du beskriver jo veldig konkret, og kunnskap som kan utgjøre en forskjell, tenker jeg, I hvordan deres yrkesliv blir, på en måte.
Og det håper jo virkelig, og det jo som jeg sa tidligere, altså at, å si til mine studenter at dere jo her for å gjøre bransjen bedre, forhåpentligvis. At det går fra det her gammeldagse, veldig utdøende yrkestoltheten, ikke utdøende yrkestoltheten, men utdøende hierarkiske lederstilen, da, som kanskje ligger til en litt sånn misforstått yrkestolthet, som kanskje min oppfatning av det. Da. Noen må absolutt protestere på den. Men at det blir rett og slett et bedre ytringsklima innenfor bransjen etter hvert, kan man jo håpe. Jeg tror jo også at sånn som samfunnet har utviklet seg også med den her krenkelseskulturen, som vi sier, at det også kan være med å prege det. Da. Men jeg liker jo å tro at når vi sender ut studenter som har gått hos oss, at de har med seg noe av det her, da, og tar det med seg inn I nye jobber. Og mange av dem starter jo egne bedrifter, blir installatører, og får egne lærlinger og montører ansatt en gang I tiden, at de tar det med seg, da. Og det er jo gøy å høre når folk kommer til meg ettertid og sier at nå har vi snakket om det her på jobb, og nå har jeg et eksempel fra jobb I etterkant av denne undervisningen. Det synes jeg veldig artig, og det engasjementet som de viser omkring temaet. Da. Så vi får jo håpe at det blir en bedring. Nå det faktisk sånn at vi har jo flere avdelinger på fagskolen, og det her jo et... Det bare jeg som har tatt det faget her av oss lærerne, så nå driver vi og diskuterer med hun som kommunikasjonslærer på byggavdelingen vår, om at vi skal veksle litt, så jeg skal inn på bygg kanskje og ta noen timer for hun, hvor jeg prater om ytringsklima, sånn at det et tema som vi får inn på flere av avdelingene på skolen, da. Fordi at det veldig viktig.
Jeg hører jo, Rutt, at du har en meningsfull og spennende jobb,
ja.
hvor du faktisk er med på å forme og utvikle hvordan arbeidslivet blir videre.
Ja.
Så det kjempespennende.
Ja.
Vi skal runde av denne samtalen. Mm. Det har vært veldig artig å høre dine erfaringer
fra
Fagskolen Oslo på å bruke begreper rundt ytringsklima.
Mm.
Og hvordan dette måtte tas imot da, av de unge. Det kjempekult.
Ja, det en av mine absolutte favorittøkter gjennom året, utvilsomt. Og det var jo også mitt absolutte favorittkurs på Executive Master, utvilsomt. Så det er et tema jeg ikke helt klarer å legge frem med I hverdagen heller, og som har gjort at jeg har blitt veldig sulten på alt som heter bøker og teori innenfor samme fagfelt.
Mm. Veldig bra. Tusen takk for at du var med I studioet, Rutt.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Takk for praten.
Selv takk.